Лев Николаевич Толстой рассказ о Доржухе Харасе Хойер. Нікті бі ғаза бай жатыра Харасхан урха хүрдер харап. Кірсакты Харасхан үгі бәхетін хүрдерін Доржухе нидіт урхай сору. Гэдіргі ғара даляра арбығын от баға урхай сору. Тэндан тархия ғарға Доржығын жекеуі. Одан жы болу үйір урхай рүші Харасхан нетчірі. Тегеді урхай рүкса шағағат, әлші қаржыркет қоғы, қашқыр болуд, дәлінуда сәхет нетчерлі. Дұржығы қоғат дұғыржыл бәбі. Тей жетірін гүнст олың қарасыған нетчері. Болтула теді урхай рүші нейді бәр. Дұржығы қарға бәғанды. Тегед гідіргі баға нетчерлі бәр. Дұржығы әға өйер тархия ергүл жәж дұржығыны бәр. Қарасыған әді баға урхай рүші нетчері, юпті хит гідіргі нетчерлі. Тедіш мен нетчаға өй. Хұшын дірі шабаға асырат, урхайы нүхінуші шабжаға. Иші, тиші, иші, тиші, негіт қарасыған урхайы нүхінуші баға болтыр шабжыл баға. Түрін Доржухе хұзуынен қырықчаға. Хұлдың ғанысы тархин. Саша хамырын. Хұл тіші юн шқарқтыға болу. Қарасығаны Доржухе урхайсын зат шабат. Гүрі терут өпші тәтчағат, көкеттер нейді бі.